Latvijas radio uzrunātie mazumtirgotāji ir viensprāts, ka pandēmijas sākuma posmā noteiktā prasība iepakot visus līdz šim nefasētos pārtikas produktus ir jāpārskata. Stokmen pārtikas kvalitātes vadītājs Sandra Hēriksone atzīst, ka sākoties pandēmijai lēmums piedāvāt pircējiem tikai fasētu pārtiku bija loģisks.
Tomēr, izvērtējot iepakojumā materiāla izmaksas, kuras ir pieaugušas mūsu uzņēmumā pa 30%, un šeit ir jāmin arī pieaugušās darba spēka izmaksas, veicot nefasētās pārtikas iepakošanu. Ja iepriekš klients pats iesaiņoja sev vēlamo produktu, tad tagad to veic darbinieks. Šobrīd par vīrusu mēs zinām jau daudz vairāk. Arī Pasaules veselības organizācija informē, ka iespēja inficēties ar koronavīrusu, pieskaroties virsmām un pārtikas produktu iepakojumiem, ir niecīga. COVID-19 ir elpošanas orgānu saslimšana un galvenais pārneses veids ir no cilvēku uz cilvēku.
Līdz ar to viņas prāta valdības lēmumi būtu jāpārskata saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem. Tam piekrīt arī Rimi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šlejer, sakot, ka pandēmijas laikā izmantotā iepakojuma pieaugums ir būtisks.
Ja jūs ieiet Rimi hipermārketā, tad jūs redzat to milzīgo stendu, kas ir ar nefasēto pārtiku, kas ir iefasēta, un jūs varat vienkārši iztēloties, kāda vienkārši runājot ņemšanās tā ir. Bet mēs varam pateikt par pagājušo gadu, ka tie bija kaut kādi 10%, kas pielikās klāt tādas pārtikas plēves iepirkumā, bet tanīpat laikā mēs kā Rimi esam apņēmušies katru gadu samazināt par vairākiem simtiem tonu plasmas, tā kā mēs tur esam, ja tā var teikt, plusos plasmas samazināšanā.
Maksima Latvija procesu un kvalitātes departamenta direktora Dace Grava Birzāka papildus izmaksām un darba slogam akcentē arī vides aspektu.
Protams, pieredums mums veidojās, sākotnēji mēs saņēmām arī ļoti daudz patērētāju, teiksim tā, nesūtīs, bet ierosējums, kā samazināt šo plasmas, lai mums būtu mazāk jāpasēt, bet noteikumi bija tādi, kādi viņi bija, un līdz ar to mēs viņus tiešām paklausīgi arī izpildījām. Nu, pašreiz atkal sāksim visu darbu no jauna, kad izglītosim patērētāju, izglītosim arī paši sevi, mācīsimies samazināt šos plasmas izstrādājumus.
Biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga uzsver, ka pandēmijas laikā iepakojuma apjoms veikalos ir būtiski palielinājies, un viņš spriež, ka visticamāk cilvēki to nav uztvēruši ar sajūsmu.
Bet tas kopējais apjoms varbūt ir grūti aplēst, cik daudz tieši tāda atkrituma nonāk atkrituma poligonos, bet lielākā daļa no viņiem nav tāda, kas ir iespējams pārstrādāt un savākt arī šos plānās plēves. Maisiņas Latvijā ļoti maz mēs spējam savākt un kaut kur pārstrādāt. Lielākā daļa tad viņi nonāk atkrituma poligonos, ja, vai kaut kur dabā. Tā kā tā no vides viedokļa, tā noteikti ir problēma.
Lai gan pandēmijas laikā attiecībā uz iepakojumu izmantošanas samazināšanu nācās kāpt soli atpakaļ, Brizga pauž cerību, ka ideja par to, ka uz veikalu var nākt ar savu trauciņu vai maisiņu un iesvērt nepieciešamās preces, šajā pusotrā gadā nav zudusi. Tomēr pagaidām vēl nav skaidri zināms, kad veikalnieki varēs beigt iepakot visus pārtikas produktus. Ekonomikas ministrijā Latvijas radio uzzināja, ka tās rosinājums atteikties no COVID-19 pandēmijas laikā ieviestās prasības veikalos obligāti iepakot nefasētu pārtiku, pašlaik tiek saskaņots vēl ar citām ministrijām. Un tikai pēc tam grozījums iesniegs izskatīšanai ministru kabinetā. Linda Zalāne, Latvijas radio.